Hei og velkommen til en ny episode av Farmapodden. Dagens tema farmakodynamikk, som handler om legemidlers virkningsmekanisme. Farmakodynamikken beskriver hvordan legemidler virker på kroppen og utløser forskjellige effekter. I denne episoden skal vi gå gjennom farmakodynamiske begreper og egenskaper som affinitet, dissosiasjonskonstanten, effektivitet, potens og et terapeutisk vindu. Så skal vi innom agonisme og antagonisme. Den som skal fortelle oss og gjøre oss klok på alt dette du, professor i farmakologi, Marit Ingjerdingen. Velkommen tilbake.
Tusen takk, det alltid gøy å være her. Litt sånn for ordens skyld. Vet du hva som forskjell på farmakokinetikk og dynamikk, i og med at vi nå i dynamikkens verden?
Ja, det jo fort gjort å blande litt på dette. Men jeg liker å tenke på farmakokinetikk, som vi snakket om i forrige episode, på en måte hvordan kroppen prosesserer legemidlet, mens farmakodynamikken handler om hvordan legemidlet virker på cellene og kroppen. Kan det stemme?
Det stemmer. Veldig bra. Da har du fulgt med.
Så bra. Men først lurer jeg på, hvis farmakodynamikk hvordan legemidlet virker på kroppen, det da sånn at alle legemidler virker likt på alle mennesker?
Sånn, i utgangspunktet så skal det være en forutsigbar, vi kaller det en lovmessig sammenheng mellom dose og virkning i et individ, og så ut fra massevirkningslov og sånn. Men det jo, vi vet at det store individuelle variasjoner mellom oss mennesker, og det kan være det i et menneske i løpet av et år og i løpet av et liv. Så det jo da forskjeller i mengder reseptorer eller enzymer som gjør at virkningen av en gitt dose kan da variere litt. Så svaret vel da, nei, det jo ikke slik at et legemiddel nødvendigvis virker likt på alle mennesker. Men primæreffekten skal jo være på en måte den samme, altså formålet med medikamentet det samme. Det kan være at man får en litt ulik respons på det.
Ok, jeg skjønner. Da starter vi med de farmakodynamiske begrepene for å få en grunnleggende forståelse først. Hva ligger i begrepet affinitet, Marit?
Ja, for å si det litt sånn enkelt da, så vil jeg si hvor godt eller hardt, altså det ikke noe veldig godt kjemisk ord, men hvor godt liganden binder seg til reseptor. Og det da et forhold mellom det vi kaller en assosiasjonshastighet, altså hvor raskt en ligand binder seg til reseptor, og det vi kaller en dissosiasjonshastighet, hvor raskt den løsner igjen. Og hvis den løsner veldig sakte, så affiniteten høy, for da sitter den lengre på reseptor. Binder seg raskt, og så sitter den der. Så høy affinitet vil si rask assosiasjon og treg dissosiasjon.
Jeg har også hørt om begrepet dissosiasjonskonstant, eller det man kaller for KD. Hva er det?
Ja, det kanskje også et begrep som noen synes litt sånn vanskelig å tolke. Det litt fordi at nå vi på en måte litt i kjemiens verden, men det kalles også en likevektskonstant, eller dissosiasjonskonstant. Men jeg liker egentlig ordet likevektskonstant. For det beskriver litt likevekten som mellom ligand og reseptor, og ligand-reseptor-komplekset. Så hvor mye ligand det som alene, hvor mye sitter på reseptor. Og denne likevektskonstanten, eller KD, det tilsvarer da konsentrasjonen av et ligand, som gjør at halvparten av reseptorene bundet. Så derfor kaller vi da en likevektskonstant også. Og da opererer vi ofte med høye KD og lav KD.
Er det en lav KD man helst vil ha?
Det er riktig. Så hvis man har en lav KD, hva betyr det da? Har en del lyst til å svare på det?
Nei, jeg vil jo tro at når KD den konsentrasjonen av et legemiddel som gjør at halvparten av reseptoren bundet, så hvis man har en lav KD, så vil det si at man trenger en lav konsentrasjon for at halvparten av reseptoren blir bundet.
Ja.
Og da jo på en måte legemiddelet litt bedre, da, fordi det trengs mindre konsentrasjon for at den skal få effekt.
Mm. Det er riktig. Så grunnen til at man vil ha en lav KD at da trenger du mindre legemiddel for å binde halvparten av reseptorene. Og det betyr at da trenger du å dosere lavere mengder legemiddel. Og det alltid en fordel å putte inn minst mulig.
Mm. Så man kan si at et legemiddel med lav KD mer effektivt enn et med høy KD?
Ja, ikke nødvendigvis, for det her går jo på affinitet.
Ja.
Og nå innførte du et nytt begrep som effektivitet.
Ja.
Eller effekt, ja.
Hva ligger egentlig i det begrepet?
Det sier noe om hvor effektivt et legemiddel i å gi en respons. Og det har jo da gjerne sammenheng med hvor mange av reseptorene som bundet opp. Så hvis man da i prinsippet binder 100% av reseptorene, så skal du få makseffekt. Og ulike legemidler kan ha ulik evne til å gi maksrespons da. Så det for eksempel noen legemidler som selv om du binder alle reseptorene, ikke gir maksrespons. Så effektivitet er på en måte hvor mye du klarer å pushe ut av cellene dine av respons. Da.
Mm. Ok.
Og du kan på en måte få, selv om du har et lav affinitetsligand, så kan du på en måte fortsatt få full effekt.
Mm.
Du må bare gå opp i høyere doser, ikke sant?
Ja, men hvis man har en lav KD, så trenger man jo en lav konsentrasjon for å binde halvparten av reseptoren. Mm. Vil ikke si at det da er et effektivt legemiddel?
Nei, det som det her kan brukes til å beskrive, det er potens. Og det er noe annet.
Ja, ikke sant? Der fikk vi enda et nytt begrep. Kan du fortelle hva potens er?
Her kommer vi jo inn på potens. Og dette med KD, det vil si at hvis vi har et legemiddel med lav KD, så er det mer potent. Og et potent legemiddel vil si at det er effektivt ved lave konsentrasjoner. Og da vil vi raskere kunne oppnå effekt. Og det betyr at da kan vi gi lavere doser av medikamentet for å oppnå full effekt. Men har vi et legemiddel med høy KD, så er det mindre potent. Det vil si at da må du gi mer legemiddel for å få denne fulle effekten. Så denne likevektskonstanten KD bruker vi da for å komme med estimater om hvor potent et legemiddel er. Men det sier altså ikke noe om hvor effektivt det er, bare om hvor potent. Men det er vanskelig å skille disse begrepene fra hverandre, det vet jeg.
Men hvordan de her to legemidlene, da, la oss kalle dem X og Y, hvor det ene er mer potent enn det andre, hvordan vil det se ut på en likevektskurve?
Hvis vi ser på sånn plasmakonsentrasjonskurve, da, så bare kan forestille oss at det går en respons fra 0 til 100 for to legemidler. Og så hvis vi ser for oss en X-akse med konsentrasjon av legemiddel og en Y-akse med effekt, bare visualisere det, så kan vi plassere legemiddel Y lengst til høyre og X lengst til venstre. Og det legemiddel som ligger lengst til venstre, som da vil være det legemiddel som er mest potent, for du trenger lavest konsentrasjon for å begynne å få aktivitet på cellene dine. Så hvis det blir for eksempel bedt om å rangere de mest potente legemidlene, så skal du alltid velge det legemiddelet som ligger lengst til venstre i sånne plasmakonsentrasjonskurver, hvis man skal sammenligne de mot hverandre.
Ja, de her kurvene husker jeg. Vi fikk jo en sånn på eksamen i vår. Kan man da se på legemiddelet som har lavest konsentrasjon, altså det som ligger til venstre på kurven, og så rage det høyest på effekt?
Ikke på effekt, men på potens. Hvis du skal rangere på effekt, så må vi se hvor langt opp på y-aksen går kurven. Hvis vi tenker oss på toppen av kurven, så har vi 100% effekt. Så vil alle kurvene som når helt på topp være like effektive, for alle klarer å oppnå 100% effekt. Det er bare at du må gi ulik konsentrasjon for å få full effekt. Men alle legemidlene vil gi makseffekt, bare vi gir høy nok dose. Men det er ikke alle legemidlene som gir makseffekt. Og det skal vi snakke litt om senere. Jeg tar og sparer det litt.
Et nytt begrep, da. Det er mange av de. Reseptorreserve. Hva vil det si?
Ja, det er bra du tok opp det. Så det er en situasjon som antagelig er ganske normal. Fordi når vi sitter og snakker om disse som potens og effekt, likevektskonstant, så er dette systemer som er basert på nøye kontrollerte betingelser i en lab. Vi har celler og vi vet antall reseptorer og sånn. Dette er jo annerledes i kroppen vår, og vi kan ikke regne med at for eksempel 100% av reseptorene våre blir bundet for å få en effekt. Det samme kan man også observere på cellenivå i eksperimenter også, hvor man ser at noen legemidler gir maks respons i cellen uten at alle reseptorene er bundet. Det er fortsatt reseptorer til stede, og om du skulle binde alle disse reseptorene, så vil du ikke få noe ytterligere effekt av det. Da. Så det er det vi kaller reseptorreserve.
Det er egentlig litt flåsatt sagt, men for mange reseptorer egentlig, eller sånn, ja. De er til overs.
Ja, nettopp. Det er akkurat det det er. Ja.
Hva ligger så i begrepet terapeutisk vindu?
Ja, da er vi fortsatt litt sånn på effektsnakk her. Så vi ønsker jo å sette en dose av et medikament som gir en plasmakonsentrasjon, hvor vi vet at vi får effekt. Og vi ønsker at denne plasmakonsentrasjonen ikke skal være for høy, for da kan vi få toksisitet. Den skal ikke være for lav, for da får vi jo ingen virkning. Så det er det vi kaller et vindu, da, eller en, kan også si en terapeutisk bredde. Så det er da avstanden fra den konsentrasjonen hvor du begynner å se effekt til den konsentrasjonen hvor du begynner å se toksisitet.
Mm.
Det er det på en måte terapeutiske vinduet vi har.
Har du noe eksempel på et legemiddel som har et smalt terapeutisk vindu?
Ja, vi har flere legemidler, for eksempel et legemiddel som heter ciklosporin har veldig lavt terapeutisk vindu, og da må man være veldig nøye med plasmakonsentrasjonsmålinger. Fentanyl et annet eksempel.
Har jeg jo hørt om marihuan, hvor man må måle disse INR-målingene.
Ja,
nettopp. Er det fordi det et smalt terapeutisk vindu?
Ja, det også et eksempel, kjempebra. Mm.
For da, hvis man gir for lite medikament, så det jo fare for trombose, mens hvis man gir for mye, så det fare for blødning.
Ja, riktig. Så når man har da sånne legemidler som har lite terapeutisk vindu, da, så må man jo da være ekstra påpasselig med å gi riktig dose. Og der kommer selvfølgelig da farmakokinetikken inn, som dere må høre mer om i en annen episode.
Ja, vi har jo en annen episode om farmakokinetikk. Men har du noen eksempler på noen legemidler som har stor terapeutisk bredde?
For eksempel penicillin. Det jo et eksempel. Og fordelen da med medikamenter som har stor terapeutisk bredde, at da trenger man ikke være så veldig engstelig for å gi for stor dose. Hvis man for eksempel veldig raskt må inn med medikament, så trenger du ikke å sitte og tenke så veldig mye. Du kan bare putte det inn, uten å være redd for at det går en overdose.
Mm. En agonist er en ligand som binder til en reseptor og stimulerer reseptorens aktivitet. Motsatt har vi antagonisten, som også binder til reseptoren, men som gir ingen aktivitet. Vi har hørt om to typer antagonister, kompetitiv og ikke-kompetitiv. Hva er forskjellen på de her?
Ja, så en kompetitiv antagonist, den binder seg til samme bindingssted som agonisten, og derfor så konkurrerer de da om bindingssettet. Der er ordet kompetitivt. Og så har vi da en ikke-kompetitiv antagonist, og den binder seg til et annet sted. Gjerne et annet sted på reseptor, som gjør at da bindingssettet for agonisten endrer seg litt, slik at den ikke klarer å finne frem til riktig sted. Ikke klarer å binde seg.
Men når den ikke-kompetitive antagonisten løsner fra reseptoren, går bindingsstedet til agonisten tilbake til sin normale form igjen, eller på en måte reseptoren ødelagt?
Nei, da vil den kunne gå tilbake til normal konformasjon, med mindre det noen spesielle forhold som indikerer at den blir destruert, men det det vel ikke. Så hovedklassen da kompetitiv og ikke-kompetitiv. Men så har vi andre begreper også. Vi har jo også reversibel og irreversibel.
Ja, ikke sant? Kan du forklare de også?
Ja, så både kompetitive og ikke-kompetitive antagonister kan være reversible eller ikke-reversible. Så hvis effekten er reversibel, så kan da kan det gjøres om på, ikke sant? Så hvis man da har en reversibel antagonist i stedet, så kan du tilsette agonist i høyere konsentrasjon og dermed reversere antagonistens effekt. Men hvis den er ikke-reversibel, da vil det si at da har antagonisten bundet seg kovalent for eksempel til reseptor, og vil for alltid blokkere for agonisten. Og da må du rett og slett lage en ny reseptor for at agonisten skal få en virkning.
Ja, ikke sant? Så hvis du har en reversibel antagonist, så kan den løsne igjen fra CD.
Ja.
Og da, hvis du tilfører mer antagonist, så kan den på en måte overstyre eller ta over
det. Ja, så det på en måte... Det bare snakk om konsentrasjonsforskjell, hvem i høy nok konsentrasjon. Mm.
Det finnes altså både kompetitiv og ikke-kompetitiv antagonister i reversibel og irreversibel form, eller?
Ja, riktig. Men når det gjelder legemidler, da, så er vel legemidlene som er antagonister, de er reversible. Altså enten kompetitive eller non-kompetitive form, men de er alle reversible. Jeg kommer ikke på noen eksempler som er av antagonister, som er legemidler, som er irreversible. Og grunnen til det er vel at det er litt upraktisk. Fordelen med reversible antagonister, ikke sant? Og da kan du på en måte fjerne virkningen igjen.
Men hva med acetylsalicylsyre? Er ikke det en irreversibel antagonist?
Det var bra du spør om det, fordi det det mange som lurer på, og det det jo faktisk ikke. Fordi det jo et medikament som hemmer et enzym. Så det hemmer enzymaktivitet. Acetylsalicylsyre jo irreversibel, så det jo helt riktig. Og jeg vet jo det at når den først hemmer COX-1-enzymet i blodplatene, så sitter den der helt til blodplaten dør, og det må lages nye. Så det vil si at effekten varer opp til 10 dager. Nå var det her en liten digresjon, men siden vi på antagonister, da, så finnes det en antagonist av acetylsalicylsyre som hemmer effekten av acetylsalicylsyre. Og det NSAIDs, for de kan komme inn i COX-1-enzymet og blokkere for acetylsalicylsyre. Så da fikk vi oppklart den.
Det var kjekt å få oppklart. En reversibel antagonist vil jo, som du sa, kunne binde og løsne fra reseptoren hele tiden. Kan man øke dosen av en agonist for å konkurrere ut antagonisten for høyere effekt?
Kanskje ikke for å få høyere effekt, men du kan konkurrere ut antagonisten for å gjenopprette effekten.
Da sier vi takk til antagonisten for en liten stund og vender oss over til agonisten. Hva vil si at en agonist er partiell?
Ja, så til nå så har vi egentlig forholdt oss til at alle agonistene gir maksimal respons, og det det vi kaller fulle agonister. Det agonister som pusher systemet til maks. Men så det jo ikke alle medikamenter eller agonister som gjør det, og de kaller vi partielle. Og det vil si at selv om de binder 100% av reseptorene, så vil de ikke cellene respondere på maks. Så det en delrespons da.
Ok, men hva den praktiske nytten av det?
Det veldig nyttig i flere sammenhenger. For eksempel hvis du ikke vil ha full effekt, og er sikker på at du når et tak, så det en fordel å bruke en partiell agonist. Du kan også bruke en partiell agonist som en slags antagonist. Nå begynner det å bli litt sånn krøkket i huet. Men hvis vi har situasjoner hvor vi har en overdose, da, for eksempel av morfin, da kan man gå inn med en partiell opioid agonist, for eksempel buprenorfin, som har et mye lavere effekttak, og den vil da kunne konkurrere ut morfin, og så får du satt ned responsen i kroppen. Så den senker da effekten i kroppen, fordi den en partiell agonist og har sitt effektnivå på et lavere plan. Men det blir på en måte en slags antagonistisk virkning, for du senker jo responsen i systemet ditt. Mm. Men det en agonist allikevel.
Så uansett hvor høy konsentrasjon du gir, så vil det aldri nå makseffekt?
Det riktig.
Finns det jo partielle antagonister, eller blir en partiell antagonist tilsvarende en partiell agonist?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg mener jo helt bestemt at det ikke finnes partielle antagonister, men dette det faktisk litt uenighet om, sånn definisjonsmessig, blant farmakologer. Jeg mener jo at en antagonist skal defineres ut fra at den hindrer reseptoraktivitet, og at selve definisjonen på en antagonist at den ikke skal gi noen effekt. Og hvis det definisjonen, så da det jo på en måte alt eller ingenting da. Og da tenker jeg at ut fra den definisjonen så finnes det kun en type antagonist, og det på en måte en full antagonist da.
Mm, jeg skjønner.
Da tror jeg egentlig vi har summert opp det viktigste innen farmakodynamikk. Ja, vi skal litt inn på andre temaer med noen andre podcast, vet jeg, men her var det viktigste. Så Malin og Cecilie, dere klar for eksamen da? I farmakodynamikk?
Vi kan jo prøve.
Enig, jeg kan godt begynne da, altså, som eksamensoppgaven sier, gjerne med egne ord, så jeg får prøve, så får du se om det blir riktig. Vi var jo først og definerte hva egentlig farmakodynamikk, og da var vi vel enige om at det hvordan et legemiddel virker på kroppen, altså effekten legemiddelet får når det binder til de ulike reseptorene vi har i kroppen. Og alle mennesker har forskjellige mengder reseptorer og enzymer, sånn at samme dose og samme legemiddel vil virke litt forskjellig, ha ulik effekt fra individ til individ. Affinitet, kode, potens og effektivitet. Affinitet vil si hvor godt en ligand binder til reseptoren. Høy affinitet vil si raskt assosiasjon. Det binder raskt, og treg dissosiasjon vil si at den løsne langsomt. KD, det konsentrasjonen av et legemiddel som gjør at halvparten av reseptorene har bundet legemiddelet. Jo lavere KD, desto mer potent legemiddelet ved lavere konsentrasjoner. Jo lavere konsentrasjoner av legemiddelet vi trenger å bruke, desto mindre risiko har vi for bivirkninger. Et legemiddel kan gi ulik grad av effekt. Dette uavhengig av potens. Effektiviteten avhenger av hvor god signaleringen fra reseptoren er. Det viktig å skille fra potens, som beskriver hvor godt legemiddelet binder til reseptoren. Potens henger sammen med kode og affinitet, og uavhengig av den videre signaleringen og effekten. Jo lavere kode, desto bedre affinitet, og dermed høyere potens.
En agonist en ligand som binder til en reseptor og stimulerer reseptorens aktivitet. Motsatt har vi antagonisten som også binder reseptoren, men gir ingen effekt. En kompetitiv antagonist binder samme sted som agonisten, mens en ikke-kompetitiv antagonist binder et annet sted på reseptoren enn agonisten og endrer det aktive stedet på reseptoren slik at agonisten ikke lenger kan binde. Og en kompetitiv og ikke-kompetitiv antagonist kan være både reversibel, det vil si at den binder og løsner reseptor om hverandre slik at agonisten kan binde innimellom, eller en irreversibel antagonist, og da vil antall reseptorer reduseres permanent. En partiell agonist binder reseptor på samme måte som en agonist, men gir kun effekt på noen av reseptorene og ingen effekt på andre. Den vil derfor aldri kunne nå den maksimale oppnåelige effekten, uansett hvor høy konsentrasjon eller dose som brukes. Det er for eksempel buprenorfin mot morfinoverdose. Tusen takk til deg, Marit, for alt du har lært oss i dag. Du kommer tilbake igjen og snakker mer om interaksjoner. Og dersom du som hører på har spørsmål til Marit eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende mail til farmapodden@gmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet.
Ha det!
Ha det.